Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste právě teď slyšeli a nasáli všechny ty informace, které pochopitelně si pro vás zcela bezpečně Iša připravila. No a ten dnešní pořad a rozhovor s Išou je o to zajímavější, že sedíme proti sobě u stolu a koukáme na sebe. To je mnohem zajímavější, než když se pouze slyšíme po Skypeu třeba nebo po telefonu. Takže Išo, vítej, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Tak ty máš zase slabý hlásek a neslyšíš se? Chceš se slyšet? Nebo mě neslyšíš?
Tebe neslyším.
Mě neslyšíš? Ty jsi se zase stlumila tam na tom. Tady, tady ukáž. teď mě slyšíš?
Slyším.
Teď mě slyšíš?
Ano.
Už mě slyšíš?
Ano, ještě slyším.
A chceš mě slyšet ještě víc?
Prosím?
Chceš mě slyšet ještě víc?
Už tě nechci slyšet.
Už je to dobrý? Tak, to abych tě lépe slyšela, sedíme naproti sobě u stolu.
Přesně tak, proto mám tak velké uši.
Máš sluchátka, tak bys mě nějak neslyšela, ale neslyšela by si znělku, neslyšela by si, a znělku si slyšela.
Ano.
No víš, to je to, jak si to toho tam štěčičičiči. Mám echo, já vím, Jardo, protože echo mám přes Išu, víš. Máme tady dva mikrofony vlastně a tím pádem tam je to echo. Takže, kdo má dneska svátek, podíváme se na to. Kdože slaví svůj svátek? Felix. Felix Slováček třeba. Známe to jméno. Felix se znám osobně. Je s ním docela zábava, docela sranda. Akorát mu nezávidím to, co musí teďko řešit. No, ale tak každý nese svůj úděl. 1. listopádu mají svátek Felixové. 338 nositelů tohoto jména v České republice a 289. příčka. No, 338 Felixů. A my všem 338 Felixům, včetně Felixe Slováčka, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a také hodně promořování. Protože promořování je základ bytí všeho našeho. Protože kdybychom se nepromořovali, tak už jsme dávno po smrti. A tak idioti, kteří nasazují lidem roušky, jsou prostě jenom hloupí idioti a nebo záměrní vrazy. To je otázka, k čemu vlastně všemu to časem dospěje a za co si půjdou sednout, nebo jim setnou hlavy. Uvidíme. Takže ono zase sluníčkáři křičejí proti tomu trestu smrti, ale ono někdy, když někdo je hromadný vrah, když někdo provádí genocidu na obyvatelstvu, když někdo vraždí, aby sám si pakoval kapsy, tak je potřeba mu to tak nějak oplatit, aby si to odnesl jako velkou zkušenost do všech příštích životů. Tak, jsem se rozpovídal. Svátek všech svatých a Světový den veganství. Přiznám se, ani jedno mi není svaté, protože oni svátky všech svatých, to jsou vlastně svátky všech temných, kteří byli prohlášeni za svaté. Nikdy nebyl prohlášen krom pravoslavné církve, která s tím tak trošku jakoby kolaborovala nebo se tím zaobývala, tak nikdy nebyl třeba prohlášen svatým Jeroným Pražský nebo mistr Jan Hus. A to proto, že tito by si to zcela bezpečně asi zasloužili. No a všichni temňáci, kteří byli prohlášeni za svaté, tak si jim druzí chodí klanět. Světový den veganství. Veganství je záležitost asi pro určitý typ lidí, pravděpodobně pro kristovské vzestupující to nebude ta pravá cesta, protože jejich bioregenerace je jejich fyzické tělo, na kterém prováděli a ještě vlastně někteří provádí bioregeneraci, dokončují, tak si takový přepich jako absenci některých složek stravy prostě nemohou dovolit. Takže je vidno, že pomalu, ale jistě spějeme v našich úvahách k tomu, že stejně jako se přepisují dějiny, tak úplně stejným způsobem se přepisuje taková ta povědomost lidí o tom, co je dobré, co je špatné. A tak se tady vytváří nějaké významné dny, světový den něčeho. Za chvilku bude světový den LGBT, světový den pedofilů, protože, no a co, tak prostě někdo musí nechat promluvit to svoje nitro, že jo. Světový den vrahů třeba bude, protože oni taky za to nemůžou prostě, oni prostě mají potřebu vraždit a to je jejich osobnost, oni musí té osobnosti dát průchod. To jsou takové ty názory současnosti, zvrhlé, zvrácené názory a postoje a normativy v té společnosti, které vedou ten zbytek nevzestoupené společnosti, přivedly do záhuby. Tak to jsem se trošku jenom na začátku rozhovořil, no a Iša už se trošku konzolidovala, takže na brýličkách máš něco, nechceš to očistit? Vyslepe, na brýlích máš něco, chmatáneček, že by si to očistila, aby jsi na to lépe viděla? Jo, je to dobrý? Tak, super. Takže za chvilku předám slovo Iše, no já se přiznám, že se pokaždé těším na to, co se vlastně od Iši dozvíme, protože vždycky to stojí za to a vždycky je to značné poučení se pro ty naše dny. A propo, ještě jsem možná zapomněl jednu výzvu, pokud znáte někdo nějakého Felixe, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte navýšení jeho imunitního potenciálu. Išel, jak pak se směl ten týden, vlastně 14 dnů, co jsme se neslyšeli, protože minulý týden jsem dával reprízu, jestli se nepletu, nebylo to tak náhodou, byla repríza. Nebyla? Předminulý? Aha, tak ten týden, co jsme se neviděli, tak povídej.
No tak jsem opět cestovala, protože jsem tady, to je jasný. Takže jsem dořešovala doma, samozřejmě ty kytičky na okně, je zima už, aby mi nenastydly. Teď přijedu, no, valila jsem, potřebovala jsem se přemístit sem k vám. Počasí je tedy nevalný, takže k tomu nálada nic moc a snažím se trošku pořád ještě bojuju s tím zánětem spojivek, takže doufám, že dneska to už bude lepší s tou četbou, než to bylo minule. A doufám, že tedy budeme pokračovat dál, že mi to nebude nějak dlouho trvat, než to pořeším. A jinak tedy přišla reakce na záležitost těch brambor, o kterých minule jsme si četli, že tedy tady v tom textu bylo napsáno, že brambory nejedli, protože jsou jako zdraví nevhodné nebo pro kristovského člověka nevhodné, což samozřejmě mě hnedky navodilo, že to není ta správná informace, která by do tohoto textu patřila, protože v roce zhruba 900 nebo 800 před naším letopočtem, našeho letopočtu, tady brambory ještě nebyly. To je plodina, která sem byla přivezena až tedy, pokud teda jsou moje informace správné, tak v dobách Kolumba, objevování Ameriky a tak dále. Takže ty brambory oni samozřejmě neznali, i když kdo ví, možná, že i znali, protože část té Severní Ameriky patřila také do rajonu té državy. Určitě, tak jak mi napsal poslucháč, to mě zase potěšilo, protože si zase dal práci s tím, aby si kývnul kyvadlem. Jak to tedy s těmi bramborami je, a tak jako mě, tak i jemu vyšlo, že teda to není vůbec žádná pravda, že prostě s tou stravou je to tak, že na co má tělo chuť, tak o to si řekne, a pokud mu brambory chutné, tak je prostě bude jíst. Mm-hmm. Já to mám v podstatě taky tak. Když si moje tělo řekne o škvarky, dostane škvarky. Když si moje tělo řekne, že chce brambory, dostane brambory. Mimochodem brambory s zakysanou smetanou jsou prostě naprosto úžasný. A ty brambory, prostě mě taky vychází, že to není pravda, že by byly škodlivé, že by snižovaly vibrace a podobně. Naopak si myslím, že rýže jako taková není součástí našeho jídelníčku, že to je záležitost těch asijských zemí, takže ona není ani nějak zvlášť výživná. No a když potom budeme tedy třeba vezmeme těstoviny, tak těstoviny ty nejsou výživné už jako vůbec. Takže já si myslím, že jako přílohu zcela určitě ti naši předkové nebo lidé této doby měli krom toho, že teda jedli řepu, jedli zeleninu, jedli hodně med, hodně ovoce, hodně těch plodin, že i pekli chleba a podobně, tak pokud jim bylo známo, tak pravděpodobně používali buď přímo brambory, anebo něco, co se jim hodně blížilo, nějakou potravinu. Takže já si nemyslím, že by jako brambory úplně nebyly. Takže to já jenom zmiňuji, protože mě to hodně potěšilo, že pan posluchač opět zareagoval tak, jako předtím reagoval na ty energie, které přichází z toho chrámu vítězství v Moskvě, tak dal si práci s tím, kudy mu ukazuje kyvadlo, že ty energie se šíří. Tak tentokrát se pustil do testování, jak je to s těma bramborama. Víceméně zkonstatoval, že se vždycky ptá svého kyvadla, jestli je to pro něj vhodné, to, co si tedy dává na talíř, což mě jako těší, protože to je to, co v čem my pořád nabádáme. Nenechat se vést nějakými bláboli, nějakých chytrolínů, protože víme, že to, co je vhodné pro dravce, pro nevzestupující a nekristovské, může být vhodné pro zestupující a kristovské a naopak. Takže je vhodné nebo je dobré, pokud člověk může, má možnost, tak ať se ptá nebo ať se nechá vést tím požadavkem svého těla, ono si řekne, co potřebuje. Takže tam jsem potěšená a doporučuji to všem ostatním. Já si myslím, že hodně lidí to tedy praktikuje takovýmto způsobem, že se nechají vést, ale je tady hodně lidí, kteří pořád jako hledí na nějaké tabulky, na nějaké kalorie a pořád řeší záležitosti kolem toho, jako jestli můžu nebo nemůžu, jestli se poškodím nebo nepoškodím, a pak to přehánějí, protože se většinou řídí tím, co si někde přečetli, co jim někde někdo napsal, a neřídí se tím, co jim říká jejich tělo. Moje babička říkala, že tělo si řekne, když bude například chtít vápník, tak hlod budem olizovat zdi, když bude chtít cokoliv jiného, protože tenkrát se bílilo vápnem. To je jen taková poznámka na okraj. Takže prostě, že tělo si řekne a co potřebujeme, na to máme chuť. Takže to si máme dopřát a nemáme řešit, kolik to má kalorií a jak to je energetické, jak je to vibračně. Prostě to stejné platí i o bylinkách. Takže jsem moc ráda, že si posluchači vzali k srdci to moje doporučení, nebo to, ať se podívají, nebo můj nápad, tak je dobrý to takhle ověřovat. Jako návod. Já totiž mám pocit, že do těch textů, které my si tady teď čteme, občas někdo z těch překládajících co si vsunul svého. A vědomě či nevědomě, to už je úplně jedno, ale právě proto, když to čteme a posluchačům se něco nezdá, nebo mají pocit, že s tím úplně neladí, tak si kývněte. To asi tak má být, možná, že nás naše vyšší já zkouší, jak budeme pozorní k takovýmto větičkám. Mě tam tedy ty brambory mě tam jako trkly a skočily mě hned, protože bytostně nesouhlasím s tím, že by brambory, který mám hrozně ráda, obzvlášť, když jsou takové ty rané, tak že bych je tedy nemohla jíst, protože by mi škodily. Tak to určitě ne.
Brambory na loupačku třeba, že to jsou prostě, to jsou unikáty. Dobře, Išo, jsme v takové těžké době, řekl bych, pro některé lidi, to je až neúnosné. Před úřadem vlády se popolední zastřelil 74-letý muž, pravděpodobně ten důvod se teprve zjistí, ale já si myslím, že to byl člověk v nějaké bezvýchodné situaci. Pravděpodobně na něj dolehly některé ty skvělé kroky vlády, jak se o všechny stará, jak doporučují, kolik mají mít svetrů a tak. Čili je to nějaká krystalizace těch událostí. Já jenom připomenu, že otázky, dotazy můžete psát na telefonní číslo na formu SMSky na telefonní číslo 774-139-044, takže na toto číslo můžete psát jak SMSky, tak na WhatsAppku můžete psát i do mailíku. Já to tady budu kontrolovat a v druhé části našeho pořadu vám na ty vaše dotazy budeme odpovídat, tak doufám, že to zase všechno stihneme, protože těch dotazů většinou bývá dost, tak pište, ať jste mezi prvními, ať se ty vaše dotazy dostanou mezi ty, které zvládneme zodpovědět. No Išo, já ti asi předám slovo, protože nechci zdržovat, můžeme se pustit do toho dnešního povídání o Rusičích.
Ano. Tak my jsme se minule povídali o tom, jak vlastně na tu Kyjevskou Rus, nebo primárně, protože první byla v cestě na Ráně, byla Kyjevská Rus, tak o té jsme si povídali, jak tam začaly přicházet hlavně tedy ty vojska těch různých řádů německých rytířů, tedy hlavně germánská záležitost. Byly to také tedy vlastně Římani v úvozovkách, protože z východní říše římské z Konstantinopole oni pocházeli. A také přichází vlastně katoličtí kněží a začínají pokřesťanšťovat. A jestli si tedy vzpomenou naši posluchači, když jsme si povídali o tom, jak to bylo o pokřesťanšťování Kyjevské Rusy, tak když tam tedy přišli tyhle ty církevní hlasatelé v uvozovkách, tak Kyjevská Rus měla cirka 12 milionů obyvatel. A protože ne všichni samozřejmě se chtěli dát pokřtít a ne všichni chtěli přejít na to křesťanství, na katolickou víru, tak kdo nechtěl, tak byl zavražděn, byl zabit, protože takové nepotřebujou. Když teda prošli tyhle ty hlasatelé té lásky a ty hlasatelé té krásné víry touto oblastí, tak za nimi zůstalo z 12 milionů pouhých 3 miliony obyvatel. Velká většina byly děti do 10 let, protože ty se daly snadno přeprogramovat, ty se daly velice snadno nějak si převést na tu víru, aniž by ještě měli zakotvenou tu záležitost týkající se jejich vlastní genetiky, toho, té víry, kterou vlastně vyznávali jejich rodiče. Takže takové věci se tam děly. My jsme se dostali právě do období kolem roku 900, kdy právě tyto vojska, tyto armády s těmi černokabátníky přichází na tu Kyjevskou Rus a přichází do těch oblastí hlásat tu svoji víru. A my jsme se dostali až do chvíle, kdy vlastně přichází armáda a ty jednotlivé obce, jednotlivé vesnice posílají ty svoje družiny, aby vytvořili takovou nějakou, aby vytvořili armádu, která se má těmto rytířským vojskům postavit. Takže nepřítel pro jistě nemohl pochopit jejich bouřlivou odvahu a obrovské sebeobětování a pokládal takovou odvahu za bláznoství. Jsme ve chvíli, kdy tedy stojí tedy armáda německých rytířů a přichází teda družina Rusičů. Tehdy zvědové, tedy zruční, velicí neviditelní vojáci ve druhé polovině noci vešli do stanu spícího protivníka. Tajné hlídky nepřítele bezlučně odstranili, protože si jejich pozice i počet zjistili již dříve. Nedlouhými, křivými, ale velmi ostrými noži odstranili několik tisíc rytířů ve spánku, a ti už se totiž nikdy neprobudí. A stejně bezlučně tábor nepřítele i opustili. Rozsvítila se hvězda, která hlásí svítání. Rusiči bezlučně zaútočili na nepřítele ze dvou proti sobě položených míst. Rytíři v polospánku padali od zručných úderů ruských mečů. Rusiči útočili hbitě, spolehlivě a s jistým vojenským uměním. Zazněly rohy, rytířské pluky se začaly odívat do výzbroje. Ze zjištění, že bylo odstraněno více než 2000 vojáků jízdy, byli v šoku. Dvě skupiny Rusičů v oválném seřazení útočily ze dvou stran přímo do těla německých rytířů. Rusiči spěchali, protože druhé vojsko bylo nedaleko od nich. Pro jistotu ale postavili hlídky pro případ, že rytíři k zatím ještě nic netušícímu vojsku vyšlou poslan. Kovové brnění rytíře před ruskými meči mnoho neochránilo. Slitina ocely ruských mečů se od ostatních lišila svojí pevností a ostrostí. U nepřítele pak vznikal dojem, že ruské meče vlastnily svoji inteligenci a rozhodnost. Ovšem i na tom bylo něco pravdy. Dnešnímu člověku s jeho technokratickým myšlením se může zdát absurdní, že mečům Rusičů nechyběla inteligence. Tehdejší volchové a lidé s neobvyklými schopnostmi ale mohli v místech, které byly známé pouze jim, nacházet různé druhy zemské družiny, tedy rudy, které byly naplněny buď tvrdým kovem, měkkým kovem, anebo pružným kovem. A tyto rudy pak byly schopni ze země bezbolestně dostávat. A pak tito lidé mohli ze třech svými kvalitami různých kovů, které spojili a vyrobili z nich tedy slitinu, vykovat meče. Tyto meče byly neobvyklé svojí pevností. Nepřátelské meče si při styku s nimi lámaly a proto tyto ruské meče tak lehce roztínaly kovové brnění nepřátelských vojáků. Tloušťka ostří ruského meče byla různá. 20 cm od ostrého konce meče se kov plynule zesiloval a byl těžší než ze strany rukojetě. Meč se ale určoval podle váhy vojáka. Zacházení s mečem se potom uděloval obrovský význam, protože meč vždycky pokračoval ve svém směru a nelze totiž zastavit ruku s mečem a pokračovat opačným směrem. V takovém případě dochází k velkým ztrátám sil a organismus se rychle unaví a pak se dožaduje odpočinku. Správnému ovládání meče Rusiči udělovali obrovský význam. Jejich vojenskou výuku bylo potřeba měnit v závislosti na napadeních, na ně i v závislosti na měnící se vojenské taktice. Byli to vojáci, kterým nebylo nikdy rovno. Rytířské vojsko pak bylo rozděleno na dvě části. Jednu z nich atakovala nevelká skupina Rusičů, která byla v záloze. V této skupině bylo i velké množství žen. Podívejme se, jak tehdy viděl jeden z generálů rytířského vojska, kterých se účastnil těchto bojů. Jak tento boj viděl? Říká, uslyšel jsem za zády hluk, řinčení mečů, zmatené výkřiky mých vojáků, které byly naplněné duševním strachem a nelidskou, ba přímo zvířecí beznadějí. Otočil jsem se a stuhnul jsem úžasem. Tohle jsem ještě nikdy neviděl. Nevelká skupina těch nepochopitelných Rusičů s chladnokrevnou zatvrzelostí kosila moje vojáky. Znal jsem svoje vojáky, byli to odvážní a silní chlapy. V boji nebyli poprvé, ale zde byli k nepoznání. Proč jsme jen přišli do této země? Pochopil jsem, že je s námi konec. Nesla se ke mně sotva slyšitelná píseň a hudba. Ženy, byla jich většina, dohromady s muži, těch bylo o něco méně, bez strachu, dokonce s jakýmsi vzrušením, velmi zdařile, vyplňovali veškeré detaily vojenského umění. Chladně a obezřetně vedli boj s mými vojáky. Jejich dlouhé vlasy, stáhnuté stuhou, rozfoukával vítr. Ještě jsem si všiml toho, že se pohybovali v jednom rytmu, jako by tančili nějaký nepochopitelný tanec. Přiběhl jsem blíže a začal křičet na své podřízené, aby se schopili, že jsme velcí vojáci, nebojácní rytíři. Ale nic se nezměnilo a já jsem pochopil proč. Rusiči bojovali podle hudby. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ti Rusiči byli pod vlivem písně. Tvrdohlavý, klidný výraz. Tvář nevyzařovala ani zlost, ani strach, ale sebedůvěru a přívětivost. Píseň se lila jakoby z nebes. Hlas byl neuvěřitelně silný a vysoký. A tu začal hlas tichnout. Jeho obrovské vysoké tóny přecházely v nízké a najednou první řada vojáků Rusičů udělala několik kroků zpátky a na jejich místo jako na povel se postavili jiní, odpočinutí svěží vojáci. Moji vojáci si ještě ani nestihli uvědomit, o co jde, když v tom se píseň ozvala znovu, s novou silou, stejným rytmem. A tento rytmus jakoby řídil každý pohyb Rusičů. Moje vojsko roztávalo na pohled, částečně pak se začala projevovat i panika. Došlo mi, co se děje, a proto jsem běžel vpřed, abych ukázal osobní příklad a pozvedl ducha mých vojáků, protože bylo třeba v nich prostě probudit sebe důvěru. Několik metrů před sebou jsem uviděl ženu s mečem v rukách. Byla to křehká, ještě úplně mladá dívka. Byl jsem ohromen její krásou, široce otevřené modré oči, bílá, hebká kůže, tenká, elegantní šíje, něžné rty, otevřená ústa, ve kterých bylo vidět bílé, rovné zuby, hnědé vlasy, pak jí zahalovaly ramena. Pochopil jsem, že to není člověk, je to anděl, který se spustil z nebes. A v hrudi mi začalo mrazit. Svůj meč držela oběma rukama. A jak vůbec mohla zacházet s takovým těžkým mečem? Protáhla mi hlavou myšlenka. A pak jsem uviděl její fyzické možnosti. Můj voják právě udělal fiktivní výpad svým mečem, aby následujícím pohybem protivníka zabil. Není to prostý trik. Mohli ho vyplnit pouze velmi silní a zruční vojáci. A k mému velikému udivení Tato dívka na ten fiktivní výpad mého vojáka nijak nezareagovala. Naopak, toho využila a překvapila ho. Na pohled lehkým, elegantním pohybem propíchla mého vojáka skrz naskrz i s kovovým brněním. Z pohledu síly kypěl tento úder kolosální energií. Měl jsem z toho pocit, jako by těmto lidem pomáhali neznámé nepozemské síly. Hladké pohyby, jako by ani ne tak rychlé, ale není možné je zastavit. Jaké to síly jim pomáhají a proč jejich ženy vlastně bojují? Ani jedna z našich žen nevezme do ruky meč. V naší společnosti je to nepřirozené. Ani jí při takové krutosti, utrpení, bolesti a takové množství krve, které je cítit a vidět během boje, dlouho nevydrží jejich duševní rovnováha. Nic podobného jsem v prostředí jiných národů ale neviděl. A ta píseň vzlétla pořád výše, jako velký a silný pták, kroužila a kroužila nad hlavami Rusičů. V tu chvíli mi došlo, že dokud nezabijeme toho člověka, který ji zpívá, nemůžeme vyhrát. Rusiči viděli ze zády vojínu stát vojevůdce, na hlavě měl vysokou kovovou přílbici s opeřením, brnění se mu třpetilo zlatem, byl to muž vysoké postavy s pevným držením těla. Takže už jsme se dostali až ke generálnímu, což znamená, že se boj chýlí ke konci. Tato myšlenka Rusiče potěšila. Ale stejně jsem mohl využít smrti svého vojáka i toho, že ta dívka byla raněna. Pravé rameno měla silně zalité krví. A jak bylo vidět, byla poškozená i kost, protože její pohyby nebyly dostatečně rychlé. Vzal jsem krátké kopí, které leželo na zemi. Zbraní se totiž pod nohama válelo mnoho. V ten moment, kdy vytahovala meč z mého vojáka, jsem vrhnul zkušeným pohybem kopí na tu ženu. Moje duše zajásala. Kopí se zapíchlo do tenkého pasu a zůstalo v těle. Za tento úspěch jsem pak poděkoval Bohu. Teď se moji vojáci probudí. Uvidí, že jsou ty ženy jen obyčejní lidé a ne andělé v sukních. Jsou také smrtelné, stejně jako ostatní. Díval jsem se do tváře té mladé ženy, smrtelná rána, a tíha kopí ji povalili na zem. Na její tváři ale nebylo vidět utrpení, ani neuvěřitelné mučivé bolesti, ale naopak její oči se začaly plnit pravou upřímnou radostí, ve tváři zářil úsměv a pravá radost ze života, ale v žádném případě neměla tvář skřivenou mučivou smrtí. Bylo mi z toho hrozně. Proč necítila bolest? To je neuvěřitelné. Ta dívka jmenovala se Ljubava. Pocítila silný úder do měkké části břicha. Skoro jí povalil a jen tak se udržela na nohách. A v očích ji začalo temnět. Její tělo rychle opouštěla síla. Na všechno si hned vzpomněla. Smrt není, jen je třeba jasně zatoužit po novém zmotnění na zemi. Otočila hlavu na stranu, kde se byl její nejmilejší, její muž. Myšlenky Ljubavy se jasnou energií spojily s energií jejího milého. Aby neupadla a nekřičela neuvěřitelnou fyzickou bolestí, s výpětím posledních sil si jasně představila, jak jsou oba dva opět na zemi, mladí, zdraví a velmi šťastní. Pak už více svoje tělo necítila, protože nastala fyzická smrt. Duše vyšla nahoru a myšlenky pokračovaly v životě, ale už jen ve verších. Z druhé strany bitevního pole bojoval muž Ljubavy, Přejaslav, její nejmilejší polovinka. Do pasu odhalený, vysoký, urostlý, krásný mladý Rusič. Zcela lehce se bil dvěma meči. Rusiči, i když se jednou za určitý čas změnili, vedli vyčerpávající boj s početnou přesilou nepřítele už mnoho hodin. On věřil a nepochyboval o vítězství, jen se silně obával o svoji milou. Zcela nedávno spolu založili rodinu a připravovali svůj prostor, vysazovali stromy a květiny a jak dobře si všechno naplánovali. A láska, ta veliká energie jim ve všem pomáhala. Srdce, které bylo přeplněné tím sladkým balzámem, jásalo. Život je velikým tvůrcem, předáván svým dítkám a plně se projevuje pak v rodovém statku. Život se ve skutečnosti projevuje jako veliké blaho a radost, která lidi neopouští. Jenomže rytířské vojsko rozbilo všechny jejich plány a touhy. Do jejich domu přišly problémy. Nemohli se od sebe oddělit ani na minutu. Prostě nemohli. Jejich duše se naplňovaly nesnesitelnou bolestí, proto vyšli společně na obranu svých osad a své země, jako i mnohé jiné rodiny, protože nemohli přežít oddělení. A teď, ve strašné krvavé bitvě, nelitovali vůbec ničeho. Ten okamžik, kdy duše Ljubavy vyšla z vychládajícího těla, Sijaslav vše pochopil. Srdce mu ožehla obrovská horká energie, nesnesitelná bolest ho spoutala. Dech se začal přerušovat a pouze jeho mysl pracovala rychle a zřetelně. Smrt není, je nám darována věčnost tvůrcem a je nutné si jasně představit v myšlenkách naše zmotnění na zemi, protože taková myšlenka se potom vždycky materializuje. My se nikdy nerozloučíme, lásko moje. Ze srdce opadla bolest, tělo se uvolnilo a uklidnilo. Rozhodnutí bylo právě přijato a v očích se objevila radost. Píseň, která zněla v Sijaslavově v uších, oznamovala změnu pozice. No, a na jeho místo se měl postavit odpočinutý voják, ale on se nevyměnil. Tváří v tvář nepříteli. Píseň se ozvala s novou energií. Nechal se jí unášet, samo tělo pokračovalo v boji. Ale vydaná síla nebyla obnovena. Pro Sijaslava bylo pořád těžší pokračovat boji. Jeho údery byly čím dál pomalejší, ale i tak už třetí nepřátelský voják padá pod jeho mečem. Plíce, jak se zdá, se mu snad rozervou. Rány, které utržil, v průběhu boje dělají svoji práci. A tomu nepřátelský voják důmyslně hluboko rozťal nohu až nad kolenem. On spadl na bok. A jak padal svým mečem, propíchl protivníka, ale sám cítí seknutí až do zad. Bolest, taková hrozná bolest. Ne, nelze podléhat bolesti. Musím zemřít s touhou po životě. Zůstal klečet na jednom koleně. Meče mu vypadaly z ruky a Sijaslav zachytil pichlavý úder, který mu byl namířen na hrdlo. Stisknul dlaněmi ostří nepřátelského meče a zastavil úder a přesunul ostří ke svému bodu hara na břiše. Protivník chtěl meč vytrhnout, ale nemohl. Až takovou silou Sijaslav držel. Ostří řezalo prsty, krev hojně vytékala a stékala na zem. Sijaslav do sebe vrazil meč sám. Už úplně synalá tvář rusiče zasvítila upřímným a nefalšovaným úsměvem. Sijaslav si jasně představil sebe a Ljubavu opět na zemi. Jaké štěstí je žít na zemi se svou milovanou, mít s ní děti a radovat se ze života, a to každý den. V představách se přitiskl ke své milované Ljubavě a jeho úplně bílé rty něco zašeptali. Nikdo neslyšel, co povídal tento umírající Rusič. Ale on už necítil svoje tělo. Meč už přetrhl životní energii, která se nazývá hara. Tělo začalo padat na bok a Rusič upadl. Ale mysl, která vytvořila věčnost, žila dál dohromady s duší. Jeho duše, když opustila tělo, zpívala dál verše věčnosti velikého Rusiče. Nepřátelský voják zahodil svůj meč a ze strachu couval od umírajícího Rusiče s úsměvem, který měl úsměv na rtech. Zachvátil ho skutečný strach. Nikdy totiž nevěděl, že se může umírající člověk usmívat. Tento voják už více nepochyboval, že to nejsou lidé, nýbrž andělé, kteří žijí na zemi. Od takových myšlenek začalo být nepříteli hrůzo strašně. A jako veliký je tento národ, který žije v zemi s krásným názvem Rusy. Je veliký ve své nepotlačitelné energii věčnosti. A nic nemohlo zlomit ducha těchto lidí. Zraněná, propíchnutá kopím mladá, na pohled křehká dívka, když umírá, touží po šťastném životě se svým nejmilejším. A navíc, tato touha se zhmotní. Ona před smrtí netrpí ani duševními mukami, ani fyzickými mukami, nýbrž vytváří budoucí šťastný život. A přesně tohle se jeví jako věčnost. A v co se dnes přivrátili potomci těchto velikých vedrusů? Dnes se tito lidé bojí samotného života a jejich duše jsou zotročené strachem. Kdo ale vrátí harmonii a tu krásnou věčnost na zemi? To přece mohou zvládnout pouze a zase jenom lidé. Probuďte se, vedrusové, protože když to neuděláte, neudělá to za vás vůbec nikdo. Totiž vaše probuzení vrátí šťastný život na zemi. A pokračování ve vyprávění od generála. Generál pak ve svém vyprávění pokračoval. Voják, který bojoval s Rusiči přede mnou, náhle ochabl a upadl. Byl těžce raněn. Koutkem oka jsem však viděl, že dýchá. A víc se mezi mnou a těmi lidmi, které jsme přišli zotročit, nestálo. 3 metry přede mnou, místo té ženy, kterou jsem zabil, stál jiný voják. A opět žena. Mé ohromení ale nebralo konce, když jsem viděl, že má v rukou 2 meče. A stejně jako ta první, byla neobyčejně krásná. Její překvapivě krásné oči vyzařovaly klidnou sebedůvěru, ale ne zlost. Její oděv byl na levém boku rozseklý mečem, odtud pak tekla krev. Tkanina v tom místě byla nasáklá krví. Na pravém spánku a tváři měla zaschlou krev, pravou ruku měla také od krve. A tato mladá a krásná žena, na pohled slabá, už zabila několik mých vojáků a teď stála přede mnou. Skrvavená, s vybledlými rty, od velké krevní ztráty, ale byla připravená vstoupit do boje a zvítězit. Všechny tyto myšlenky pak proletěly mojí hlavou velikou rychlostí. Svatý Jiří Dám v kázání říkal: vyjdete do země, kde žijí lidé, kteří se kamarádí s démonickými silami a démoni jim také i pomáhají. Tato slova se mi potvrdila. Žije tu nepochopitelný národ, který má dokonce ženy jako vojáky. Jak tedy porazit takový národ? A dobře vím z vyprávění, že oni se nikdy nevzdávají, a to ani za cenu smrti. Tak dobře, když už se tak stalo, ukážu tedy svým vojákům příklad, jak je třeba porážet tyto ženy. A vůbec, když už je zraněná, tak to vlastně znamená, že se mým vojákům podařilo přiblížit se k ním svými meči, což potom dovádí k úsudku, že už v ní není taková neskutečná síla. A teď dám svým vojákům lekci odvahy a vojenského mistrovství. Teď přece velmi dobře zacházím se svým mečem. Povstanou duchem a budeme moci vyhrát, máme přeci početní přesilu. A věděli jsme, jaký počet je jejich vojska. Po těchto myšlenkách se pak tělo naplnilo sebe důvěrou a silou. A teď rozpářu svým mečem od vrchu dolů. To je můj vrcholný úder, před kterým se ještě nikdo neubránil. Udělám ještě jeden krok a pak ji rozsekám. Ale všechno se stalo úplně jinak. Uslyšel jsem svist jejího meče a moje ruka byla zlomena úderem ze spodu. Meč mi vypadl a udeřila mě tedy plochou částí meče, protože kdyby to bylo ostřím, ruku by mi usekla. Potom jsem uslyšel svist jejího druhého meče a všechno zmizelo. Zlatem blízkající se přílbice generála německých rytířů odletěla stranou. Silný úder meče té ženy ji smetl a odhodil stranou. Zkušený generál teď ležel na zemi, byl bezvědomý. Ztráta generála zapůsobila na ducha rytířů zhoubně. A vojáci Rusiči opět vyměnili své unavené vojáky za odpočaté s čerstvými silami, kteří k tomu ještě zdvojnásobili tlak. Rusiči ve skutečnosti pocítili neviditelnou energetickou část boje, tedy morální převaha byla teď na jejich straně a oni toho velmi šikovně využili. Píseň se změnila. Nejdříve zpíval mužský hlas, teď ale začala zpívat žena a rytmus byl něžnější a táhlejší. To obyčejné bojové napětí, šířící se od lidí, kteří každou sekundou mohou zemřít a také umírají, se začalo pomalu rozpouštět. Všeobecná únava po dlouhých hodinách boje doléhala na všechny, zvláště pak na rytíře. Začali ustupovat a zlukovat se na jedno místo a jejich odpor slábnul. Rusiči rozdělili vojsko protivníka na dvě části a nedovolili mu znovu se spojit. Postupovali v boji rovnoměrně a metodicky. A rytíři, když viděli zbytečnost svého odporu, už jen málo jich pokračovalo v boji. Většina zahazovala zbraně a vzdávala se. Knížecí Rusiči, kteří vojsko německých rytířů doprovázeli, když pochopili, co se vlastně děje, rychle osedlali koně a ujeli zase zpátky domů. Nebylo pro ně vhodné ukazovat se v boji. Rusiči pak měli pouze jeden den na odpočinek, protože druhé nepřátelské vojsko se již přibližovalo. Z dalekých vesnic k ním pak spěchali vojáci, Rusiči, spojenci. S nimiž pak lehce porazí i druhé vojsko. A nikdo nepochyboval v tom nebo o tom, že ho je třeba také zničit. Je prostě nepřípustné, aby se ozbrojený nepřítel nacházel v jejich zemi. Profesionální a dobře připravené vojsko německých rytířů pak bylo poraženo. Zůstalo pouze okolo 2000 živých, z nichž polovina byla raněna. Připravovalo se suché dříví, aby se obložila ta ohromná masa mrtvých těl a aby se potom spálila. Celý den pracovali poražení vojáci pod dohledem nevelké skupiny Rusičů. Ostatní Rusiči odpočívali. A ke konci dne a ještě i v noci pak přijížděli vojáci Rusiči z dalekých osad a nejenom muži, mezi nimi byly opět i ženy. A ženy dohromady s některými muži zůstanou v záloze, zaútočí do těla nepřátele, až bude boj v plném proudu. Nepřátelské vojsko pak mělo poslední noc před bojem, ale oni to ještě vůbec netušili. Zvědové, tedy karnáši, jim udělali přesně to též, co německým rytířům v noci, totiž pronikli do jejich spícího tábora a zneškodnili tam několik tisíc vojáků. brzy ráno pak 2000 jízdou Rusiči zaútočili na nepřátelské vojsko. A plán byl takový. Zatáhnout nepřítele do boje a potom začít ustupovat. A když nepřítel pocítí slabost Rusičů, bude se je snažit sledovat. Několik tisíc vojáků jízdy pak nepřítele se vrhne na Rusiče a pak padnou do zálohy. S menším množstvím přátel se pak Rusiči rychle vypořádají. A tak se také stalo. Nakonec nepřítel pochopil, že spěchal v marné snaze, ale to už bylo pozdě. Rusiči je obklíčili ze všech stran tak, aby neproklouznul ani jeden z nepřátelských vojáků. Hlavní armáda nepřítele se toho času připravovala v bojovém pořádku a čekala na napadení nepřítelem. Jenomže nikdo na ně neútočil. Stáli tam tak dopoledne, potom se rozhodli pokračovat dále. Za nějakou dobu cesty našli pak svoje jezdce, kteří se jali pro následování, jenže ti už byli mrtví. A Ruseče opět nebylo nikde vidět. Slunce se sklánělo k západu. Začali se připravovat na noc. Vojáci si přece musí odpočinout. Založili tedy ohně a připravovali jídlo. Oni se nemohli živit jinak, jak se živili Rusiči. Aby nepotřebovali oheň, maso bylo nutné buď péci nebo vařit. A zvědové, tedy kartáši, nepřítele sledovali. To už ale nastoupila noc. Ze strany lesa pak hořely ohně jasně, schválně byly udržované velké ohně, aby osvěcovaly okolí. Z druhé strany se pak vojsko uložilo v údolí u nevelké řeky. Tady neudržovali velitelé ohně, protože na hladinu bylo vidět. Kdyby někdo přes řeku plul na loďkách nebo na vorech, ihned by ho uviděli. U každého z nevelkých ohňů pak postavili hlídky. Nikdo z nich však nemohl ani pomyslet na to, že Rusiči jsou schopni něčeho takového, co se stalo té noci. Voják hlídky seděl u ohně. Viděl, že ze strany řeky Rusiči nezaútočí. Odlesky ohně si hrály na vodě a její hladinu nic nečeřilo. Někdy se zaposlouchal, jestli náhodou neudeří veslo o hladinu, ale byl klid. Je tu děsivě v cizích zemích. Včera zemřelo skoro 3000 našich, a když pronásledovali ty pohany. A říká se, že jim pomáhají nečisté síly, přemýšlel voják. Někde chodili hlídky v okolí řeky s loučemi a povídali si spolu. Křikl na ně voják, který byl krajanem. Před 2 roky se spolu dostali do cizinecká legie. Žili v bídě, ale tady platili pěkné peníze, a to ve zlatých mincích. Nešetří, říkají totiž, že je najímají na ochranu na cestách a domů pak, že přijdou velmi bohatý. Tohle léto však zaplatili celoroční výplatu dvojnásob, a proto skoro všichni souhlasili s účastí v tomto tažení. Na vodě se objevily kruhy. Oheň osvěcoval vodu, tak bylo kruhy dobře vidět. To asi proplouvala nějaká veliká ryba, pomysleli si vojáci hlídky. Ocasem zčeřila vodní hladinu. Rusič však podplul úplně ke břehu. Byl už pod vodou několik minut od té doby, kdy naposledy nadechl vzduch do plic. A zde je třeba zvláštní opatrnosti, protože hladina vody je osvícena ohněm. Rusič viděl hlídku sedící u ohně, viděl je z vody. Dále se přihodilo tohle. Voják si všimnul, že se z vody zvedl jakýsi předmět nad hladinu. Ani nestihl být překvapený a ze zvyku zavřel oči, aby přivykl tmě. Ale za celý den byl unavený a chtělo se mu spát. Ale otevřít oči mu nebylo více již souzeno. Ruka nad hladinou se zvedla nad loket a u mě vržený nůž, který jemně zasvištěl vzduchem, se zabodnul do hrdla. Voják poklesl, nevydal ani hles. Ruka sklouzla velmi lehce pod vodu. Vzduch v plicích už pomalu docházel, ale ještě bylo možné být nějakou dobu bez dechu. Pod vodou pak Rusič sledoval, nevšimnul si ho někdo, nebo nevšimnul si někdo něčeho? 100 zvědů podplavalo pod vodou, co nejblíže k nepřátelskému břehu, protože musí nepozorovaně zneškodnit stráže, vylézt na břeh a skoncovat a schovat se pod hávem noci. Za nějakou dobu pak se z vody začaly nořit hlavy Rusičů. Ráno se nepřítel nedopočítá nejméně 1 000 vojáků. Rusiči používali tuto metodu v bitvě s útočníky velmi často. Působilo to na nepřítele především psychicky. Neviditelná smrt velkého množství vojáků pak měla vliv na jejich náladu. V duši pak skrývali nedůvěru a strach a země jim takzvaně hořela pod nohama. Lekal je pak jakýkoliv zvuk a když se přiblížila noc, vojáci viděli nepřítele v každém keři a šelestu trávy. Bojeschopnost takového vojska pak rapidně upadala. Můžeme si zahrát chviličku?
To už si zahrajeme. Já jsem čekal už, kdy dáš pokyn, kdy dáš povel.
Já jsem chtěla vyčít tu epizodu.
Tak jo, tak si zahrajem.
Cestu otevírá zahradou zelenou, všechno připomíná, jako dým závodů mnohou předených. Vstupuješ do ticha cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas.
Světlo připomíná,
rána slunečných dnů, v zahradě zelený,
v zahradě bez zesnů,
uprostřed závratí, sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Písnička Išo pochopitelně nás provázela na začátku. Se vzpomínáš, někde okolo roku 2010 jsme si ji začali už hodně hrát. No a vlastně nám velmi signalizovalo takové to volání domů do té zahrady toho ticha. No tak líbí se nám pořád, tak si ji pořád hrajeme, tak jsem ti chtěl udělat radost. Tak vydáme se tedy opět za Rusičema ve tvém podání. Já teda musím říci, že jsem si představoval tu bitvu, představoval jsem si, jak tam ty ženy nastupují a jak, s jakou vervou, umem a chytrostí jdou do toho boje. Si myslím, že to muselo, a tam to bylo vlastně jakoby vysvětlené, to rozkládalo tu morálku těch vojáků. Jo. Tak pojďme na to.
Tak a přišlo ráno. Po nepřátelském táboru se šuškalo, že této noci bylo zabito více než 2000 vojáků. Útok byl veden ze strany od řeky. A vojevůdci nemohli pochopit, proč si hlídka nevšimla Rusičů na vodě. Mrtvé potom snesli na několik hromad. Vojsko spěchalo dál. Šli, aniž by se zastavili, aby se rychle dostali z těch pružně zalesněných lokalit. Rusiči se celou dobu zdržovali poblíž, pozorovali vojsko. Čekali, až nastane večer, aby zaútočili dvěma skupinami ze dvou stran. Vojsko protivníka ale vůbec nic netušilo. Jejich jezdecké hlídky byly daleko vpředu a kryly týl. První skupina Rusičů pak zaútočila z boku na chvost nepřátelského vojska. A píseň vesmíru, urá, se roznesla po okolí. Úder byl nečekaný a první řady byly smeteny. Rusiči si opět všechno naplánovali, boj totiž nebude dlouhý, a proto nebylo třeba šetřit síly. Nepřátelské vojsko se postupně zpamatovalo, vojáci se začali připravovat do bojových řad. Druhá skupina pak zaútočila na nepřátelskou jízdu, která kryla svoje vojsko zezadu, a to ve chvíli, kdy se snažili zaútočit na Rusiče. Boj byl opravdu krátký, ale za to velmi efektivní. Několik tisíc vojáků nepřítele bylo zničeno. A Rusiči utrpěli jenom malé ztráty, ale to už se setmělo a oni ustoupili, stáhli se tak rychle, jak zaútočili. A nepřítel byl otřesen a temnota noci ještě všechno zhoršovala. Celou noc pak nemohli vojáci usnout a obávali se dalšího útoku. Budoucí generace Rusičů pak převezmou přesně takovou taktiku průběhu boje, když budou útočit na obrovské hordy nepřátelských vojsk, protože sami nebudou mít možnost shromáždit takové velké vojsko, neboť Rusy bude rozdělena a dříve jednotný národ se bude hádat mezi sebou. Všechno to pak bude způsobeno tím, že tento národ bude vtažen do hry, kterou strategicky vypracovali temní zřeci. Rostislav se této bitvy ale také účastnil, stejně jako jeho starší bratr. Stýskalo se mu po rodině a toužil se co nejrychleji vrátit domů, obejmout své blízké a nikdy více už neodjíždět. Ale bylo mu jasné, že je to pouze touha. Volchové všem už dávno vysvětlili, aby se připravili na nedobré časy, ale aby duchem neupadali a svůj dluh splatili v plné výši. Mnoho Rusičů zemřelo, když jsme se byli s německými rytíři. Až doteď nám kovové brnění zvoní v uších, když do nich narazil ruský meč. Ale stejně jsou naše meče svou pevností a ostrostí jiné než všechny ostatní a rozseknou jakékoliv kovové brnění. Rytířské meče se schroupáním lámaly, když se střetli s těmi našimi. Na ostří mého meče pak nezůstal dokonce ani jeden zub. Všichni obdivují pevnost našich mečů, jenomže ani my sami neznáme umění jejich lití. K tomu jsou určeni speciální mágové, kteří s lidmi, kteří tomu rozumí, hledají na určitých místech zem, která má takovou hustotu a vlastnosti, tedy hledají rudu, kdy pak na velkém ohni se tato hmota rozstaví a rozleje se na tenké pásky. Říká se, že ze tří pásků z různých míst pak je složen jeden meč, když se ková. Ten meč se pak nikdy neláme, pouze se pružně ohne. Ale aby se ohnul, je k tomu třeba na lidské síly. Ale i když se tato ocel ohne, stejně se potom vrátí do své původní podoby a proto se nemůže zlomit. Tohle tajemství volchové chrání, nikdy o něm nikomu neřeknou, předávají ho pouze svým učedníkům a učedníci, to jsou lidé věrní, pouze věrní, neboť ne každý takové vědění může přijímat. Člověk musí mít určitý dar, určitý cit pro takové věci. A za naše meče nabízí přijíždějící kupci zlato a navíc nešetří. Kolik váží meč, tolik zlata za něj dávají. Někteří z nich i dvakrát tolik. Jenomže my takové výměny neděláme. Zlato je pro nás každodenní život úplně bezcenné. Za to meč je nutný, abychom mohli ubránit svoji vlast. Pořádají se však hony na naše meče, aby cizinci rozluštili tajemství jejich ocely. A slyšeli jsme, že se o to snažil už velmi dlouho, ale toto tajemství se jim pořád nějak nedaří rozluštit. Mnoho hlav do tohoto problému zasvětili, ale tajemství našich volchů rozluštit nikdy nemohou, neboť volchové se k zemské oceli chovají jako k živé, takže taková ocel se pak na lidi nezlobí, ale naopak je má ráda. A potom, všechno, co je láskou naplněno, je přece věčné. Mnoho jsem komunikoval s přijíždějícími kupci na jejich život. Jsem se vyptával na jejich obyčeje, postoje, jejich života, jaké mají národní obyčeje, jaké jsou jejich všední ambice a čemu jsou nakloněni. Ale jejich život, to, čemu jsou nakloněni, jejich ambice, jsou pro mě nezajímavé. Láska a uznání mezi nimi chybí. Využívají nájemných prací chudých lidí, ale odkud se ti chudí berou? Oni přece pracují, tak proč jsou chudí? Pouze otrok, ten nemá nic. Tak to asi u nich je, hlupáci. Nechápou, že pravdivý smysl má pouze život v plnohodnotné radosti. Ale pokud vedle tebe žije člověk, který je protkán smutkem a neštěstím nebo ponížením, to i bohatý člověk se od takové energie naplňuje skutečnou úzkostí a žije v tíživých myšlenkách. Klid a radost v srdci tak mít nebude. Bohatí lidé se tak obklopují ochranou, Je jim totiž hrozně. A co když je bude chtít někdo oloupit? A že je v těch zemích spousta zlodějů, neboť jejich celý život stojí na podvodech. Naposledy, když jsme jednali s vojáky, kteří přežili, všichni to byli nájemní vojáci, protože pocházeli z chudých rodin a rytířům platili hodně, dokonce celá rodina pak může z těchto peněz žít normálně. Ti lidé jsou schopni pro udržení své rodiny zabíjet a ničit cizí země. Je v nich taková krutost, kterou nemůžu pochopit, jedním slovem nelidové. Tak mínil sám pro sebe Rastislav a z takových myšlenek pak mu bylo velmi hořce. Dnes večer učiní zvědové výpravu do nepřátelského tábora. 1500 až 2000 vojáků se už ráno neprobudí. Při rozední pak zaútočíme na jejich vojsko celou naší družinou a budeme bojovat dopoledne a poté odstoupíme. Proviant už nemají a zavazadla jim byla zabavena. Už několik dní jedí pouze konské maso, na které nejsou zvyklí, a proto jejich žaludek tohle jídlo nepřijímá a tak trpí zažívacími potížemi. Nejsou jako například stepní barbaři, kteří pojídali konské maso jako běžnou stravu a cítili se po něm normálně. My přece nejíme konské maso, jako i kterékoliv jiné maso, ale umíme jíst maso bez zažívacích potíží, pro tento případ totiž známe speciální byliny. Ale maso stejně jíst nebudeme, neboť každý z nás to převí o tom, že požívání masa nás zbavuje božské podstaty. Tohle jídlo mění nejenom myšlenky, ale mění i krev, která naplňuje naše fyzická těla. V takovém těle pak bude přebývat energie smrti a strachu. Strach ničí věčnost, pouze dobré myšlenky lidí a radost jejich života pak otáčí kolem, a to je střed kosmické osy. Ostatní národy o tom ani neslyšeli. Volchové říkají, že jsou to národy příbuzné s námi, ale zapomněli zásady svých předků a s námi mají vztah ne jako k bratrům, nýbrž jako k cizím. Jsou ale i národy, u kterých kult Ura, tedy pravdivé vědění, nikdy nebyl, neboť je v nich málo samotné božské energie. Oni mohou jíst jakékoliv jídlo, jim totiž nic neuškodí. Takové myšlenky se točily Rastislavovi v hlavě. Probudil se uprostřed noci a už neusnul. V táboře Rusičů se všechno zaševelilo. Vojáci se připravovali k útoku na nepřátelské vojsko. Byli s tím ale rychle hotovi. V tom byli Rusiči jináčí než ostatní. Píli mnoho speciálního nápoje s medem v plástvích. Tiše se ozvaly rohy, to byl signál k pohybu vojska. Jízda se rozjela, protože hvězda rozednívání se už ale ukázala. Nepřátelské vojsko se už také probudilo, zapalovaly se ohně a připravovalo se jídlo. Útok Rusičů se ukázal neočekávaným. Kosily nepřítele využívali přitom zmatek a paniku, která ho zachvátila. Efekt byl takový, jaký ani sami Rusiči neočekávali. K poledni byly 2/3 vojska zničeny, zbytek zahazoval zbraně a prchal. Rusiči sice porazili 2 vojska, ale sami ztratili mnoho svých lidí a raněných bylo také velmi mnoho. Rastislav byl v tomto boji také raněn. Ztratil mnoho krve, ale včas mu pomohli lékaři, takže se docela rychle zahojil a zotavil. Tak já myslím, že skončíme tuto kapitolku, budeme pokračovat příště, protože si budeme povídat, jak to bylo všechno dál s těma lidičkama.
No, přiznám se ti, že mi tam dvakrát jakoby zazvonil zvoneček pozornosti. U toho výrazu lékaři, pochopitelně, to je jasný. Tam asi to byly nějaký kos...
Já si myslím, že to je záležitost jeho překladu.
No počkej, já tě musím odevřít mikrofon.
Aha.
No.
Myslím si, že to je záležitost spíš toho překladu. Nevím, jak hodně duchovně na úrovni nebo vzdělaní byli ti, kteří to překládali. Takže nebyli schopni třeba léčitele nebo toho bojového mága nebo toho žrece nebo toho, kdo vlastně prováděl to ošetření, protože víme, že to byli zase určití ranhojiči, kteří ovládali tu magii, kteří ovládali byliny, ovládali napravování různě vykloubených a polámaných částí těla. Takže tam zřejmě ten překladatel nenašel vhodnější výraz. A mě to teda třeba upamatovalo na to, že na Slovensku působil nebo na Slovensko dojížděl svého času jeden člověk, který byl původem Maďara, který je v Bratislavě, nevím, jestli to měl jednou týdně nebo jednou měsíčně, tam fungoval v nějaké ordinaci, kdy využíval toho umění těch vojenských ranhojičů a napravoval různé další takový ty potíže s kloubama, s páteří, tím nápravnými metodami, které se tedy naučil. Nevím tedy od koho, to tam nějak nebylo jaksi zmíněno, ale ten člověk ovládal tyhle ty praktiky, zřejmě přes někoho se k tomu dostal, možná byl někým právě takovýmhle nějakým mágem v minulosti. Takže vím, že to tam fungovalo, já jsem na to narazila a docela to bylo velmi zajímavé, to, co se tam o něm psalo, protože on vlastně říkal, že když těch záležitostí, protože lidé mají pořád problémy se zádama, s kloubama a tak, že jsou to vlastně pozůstatky těchto zranění, různých vykloubenin, úrazů, že potom se to v tom fyzickém těle projevovalo tímto způsobem. Takže on dokázal ty, dalo by se říct, třeba ubratle nebo klouby narovnat tak, že se dostali do toho správného postavení a zároveň od toho čistil ty energie. Jo, takže bylo to docela zajímavý, byl teda původem člověk z Maďarska, nevím, jestli jako měl nějakou tu genetickou linii do minulosti, ale trošku mi tam přišlo, že byl někým, kdo v minulosti se tímto zabýval. A víme, že u kozáků třeba, že i kozáci měli své bojové mágy, léčitele, kteří prostě fungovali stejným způsobem. Že pokud teda už došlo k nějakému zranění, takže oni dokázali velice rychle postavit zase na nohy tím, že ty kosti dokázali spojit, dokázali srovnat napravené nebo napravit vykloubeniny, dokázali skrze živou a mrtvou vodu takzvaně v uvozovkách léčit, jak říkám, zlomeniny, tak i velká zranění, používali k tomu byliny, používali k tomu magii. A ti zranění vlastně z těch kozáckých vojsk vlastně byly velice rychle zase v kondici, velice rychle se jim hojily ty rány, samozřejmě to nehnisalo, jo, že zůstala třeba jizvička, ale tam veliký efekt toho léčení, toho uzdravování, takže oni třeba další den už byli schopni zase znova jít do boje. Takže to tam zcela jistě fungovalo na ten překladatel, protože asi tyto věci nezná, nevím, kdo to tak asi použil, ten výraz toho lékaře.
No, druhé, kde mi zacinkalo, bylo to s tím masem. Že Rusiči nejedli maso, přitom měli tak obrovskou energii, jo? Takže tady si myslím, že to úplně takhle nebylo, že oni to maso pochopitelně jedli, ale podle mého ho měli správně připravené.
No, říkali, že tedy na to měli svoje byliny metody, takže asi když byla nouze nejvyšší, tak, ale spíš si myslím, že to, že šlo o ryby ulovené. A víme, že teda, když tedy k tomu to docházelo, takže oni, i když káceli strom, nebo když bylo zvíře, že nějakým způsobem tedy mělo být konzumováno, že se mu omluvili, požádali. Myslím si, že k té konzumaci masa pak došlo až někdy v době, kdy vlastně byl hladomor, kdy se změnily ty klimatické podmínky tam v těch oblastech. A tam jim vlastně nic jiného nezbylo, když pak třeba bylo to zvíře zmrzlé, tak když byl hlad, tak začal jíst. Ale je pravda, že je to záležitost toho, že bylo i psáno, že zvířata odcházely do lesa zemřít, že se nestávalo, že by je doma porazili. A je pravda, že právě ten ve chvíli, kdy byl implementován ten program toho vytváření hormonu smrti, tak vlastně jako takový ten hormon skrze to maso se do těch lidí dostával, proto to maso nejedli, co myslím, že byl hlavní důvod, že by do sebe dostali, a ten hormon se pak nahromadil, a tím, jak ty tmňáci vlastně do té genetiky, do těch energetických programů vlastně vnášeli různé reverzy, protože víme, že člověk té doby x desítek nebo možná tisíc let zpátky, ale spíš těch desítek, říká se, že někdy v období před 25 tisíci lety došlo k těm velkým zásahům, kdy byly vloženy ty pečetě do fyzického těla nebo do toho energetického těla, který samozřejmě se zobrazilo potom v tom fyzickém. No a tam začaly různé blokace a tam se přidával programek po programku a tam začalo to poškozování, vytváření těch některých žlaz, které zmizely, jiné se vytvořily, a které byly vlastně důsledkem toho programování těch temných. A jedním z těch důsledků právě bylo, že zmizela žláza produkující hormon štěstí a místo ní reverzně byla vytvořena žláza produkující hormon smrti. A říkali jsme si také, že vlastně to je ten důvod, proč oni třeba to maso nejedli, protože oni nepotřebovali. Říkali jsme, že pro ně bylo ovoce, jablíčka, že byly energeticky nejsilnější, plást ve medu energeticky nejsilnější, dalo jim to všechno, co potřebovali. Obilniny spotřebovávali, že jo, zrno, jenom to, co potřebovali. No a pak zřejmě teda, když byly nějaké ryby, tak to rybí maso samozřejmě, protože to fyzické tělo prostě potřebovalo ty bílkoviny. Já si nemyslím, že by přírodní nebo ty bílkoviny, možná, že to všechno reagovalo až na to reverzování toho fyzického, protože ta hmota se začala zahušťovat. Pokud to tělo bylo řídké, bylo z té řidší hmoty, tak jim stačila zřejmě ta rybička, to kvalitní bílý masíčko z té rybičky, když teda už jí chytili, a nebo prostě vůbec opravdu nepotřebovali, protože víme také, že jeli z části na fotonovou energii. Ale s tím, jak se ta reverzace, jak se rozmáhala a to fyzické tělo bylo pozměňované, bylo různě blokované, tak vlastně vystala nutnost doplňovat to, co předtím měli od přírody nebo dostávali do těla fyzicky, do toho fyzického těla nějakým jiným přirozeným způsobem. Takže je pravda, že potom, pokud šlo o bioregeneraci, tak po dohodě bylo psáno nebo bylo jaksi zpřístupněno to, že po dohodě se zvířecí říší zvířata povolila v rámci té bioregenerace jejich konzumaci právě za účelem toho, aby to tělo se mohlo přestavět při té bioregeneraci, protože k tomu je potřeba těch organických bílkovinných látek. Tak tam došlo k určité dohodě, že teda zvířata dovolili to, že tedy nebude karmicky stíháno a nebude tedy určitým způsobem trestáno, protože víme, že když to zvíře zabijeme, usmrtíme, tak mu vlastně zabráníme v jeho evoluci, zablokujeme mu jeho záležitost vývoje, protože on si nesplní to, co by si splnit, nebo co by si splnit měl jako vývojový článek toho evolučního vývoje. Jo. Takže tam potom vzniká zátěž. A toto všecko díky tomu, že ta zvířecí říše souhlasila, že poskytne ty látky potřebné k bioregeneraci pro člověka, tak nedocházelo k těm zátěžím, že tedy ten člověk bude karmicky zatížen tím, že zabil zvíře, že ho připravil o život. Jo, aniž by mu to vysvětlil. Vzpomeňme si na Avatara. Tam, když to zvíře usmrtili, tak se mu omluvili a vysvětlili mu, že to dělají z nějakého důvodu. Jo. Takže tam si myslím, že trošku s tím masem to bylo takto. No a teď vlastně končíme ten přesun. Probíhá nám sice bioregenerace, ale jsme zase bioregenerace pro prostor, do kterého vstupujeme. Jo? A ta bioregenerace, to fyzické tělo je mnohem řidší. Takže z velké části, nebo mnozí to asi zaznamenali, že nesnědí tolik potravin, a přesto mají pocit, že jsou tedy najedení, protože různé množství té fotonové energie každý přijímá, někdo 40% doplňuje ten svůj svou energetickou potřebu a potřebu udržet vibrace nebo navýšit vibrace. Někdo už má větší množství té energie fotonové spotřebované, někdo teprve začíná. Takže k tomu, abychom doplnili, abychom udrželi vibrace a mohli je i navyšovat, už přispívá i to, a to pravděpodobně nebo určitě zcela jistě se dělo i u těch Rusičů. Oni přijímali tu kosmickou energii, tu fotonovou energii v tom prostoru toho harmonického univerza 1, to byla fotonová energie, energie světla. To je ta vesmírná univerzální energie, o které jsme si také povídali.
Já jenom k tomu, víš, asi podotknu, že musíme na to hledět, nebo musíme to pozorovat v tom prostředí, protože řekněme si, máme vepřové maso. Co je to za prasátka? To jsou vlastně biorobotický prasátka, protože vznikají umělým oplodněním v uvozovkách, inseminací, takže promiň, no.
Ale tam už vlastně chybí ta přirozená vývojová složka toho, že vlastně oni nemají duši, už to nejsou ty zvířata, která jsou připojená k tomu vesmírnému energetickému toku, že jo? A už nemají v podstatě duši. Jo, takže kuřata, kterým jsou, nebo prasátka, kterým jsou v podstatě uměle vypěstovaný. Nevím, jak je to s kravkama. Mnohé už jsou takové.
To samé, to je hodně podobné. No.
Takže v podstatě už se dneska nedá říct, že...
Že zasahujeme vlastně do té vývojové...
Vývoje, jo. V tomhletom stavu, ve kterém se nacházíme, ale zcela jistě se budeme muset osvojit do těch prostorů, kam přicházíme, i náš vztah ke zvířatům a samozřejmě k rostlinám, jo? Protože tam se bude samozřejmě konzumovat jako plody. Nebudeme nikde nic ničit, nikde nic usmrcovat a podobně. Takže tam budeme muset podle toho prostoru, do kterého budeme vstupovat, získat informace a budeme to přísně dodržovat, protože to pak bude karmicky trestáno, nebo zatěžovat karmicky ve vztahu člověka k té přírodě, ve vztahu člověka k minerálům, ve vztahu člověka ke zvířatům, takže tam potom vlastně bude třeba se tyto vztahy naučit, respektovat. Někdo už si to tam sebou nese, někdo se to bude muset naučit, pak záleží právě na tom, kdo kam bude vstupovat, do kterého prostoru.
U toho chtěl vlastně podotknout, že ale pozor, jakoby divoce žijící zvířata, to je pochopitě něco jiného. Tam opravdu je ta evoluční linka. Tam, že jo, srnky, nevím, divočáci. Počkej, já ti musím zase, no.
Hospodářská zvířata bych oddělila, to jsou ty, která jsou cíleně připravována, protože oni jsou i geneticky modelovaný, že jo, modifikovaný. Vlastně i ty, dalo by se říct, ty plodiny jsou modifikovaný, ale divoká zvěř, jak jsi správně řekl, srnky, divočáci a podobně, tak ti vlastně ještě pořád jsou součástí té přírody, tak tam samozřejmě určitě respekt k tomu nebrat jim život. Proto já nemám ráda myslivce, protože oni bez hlavě střílí prostě, hlavně aby si střelil jedno do čeho, že jo. Takže tam já jako myslivce nemám moc ráda.
Já jsem ještě chtěl říct, že třeba to vegetariánství, mnoho vegetariánů říká, že prostě nebude jíst své kamarády, ale teď, když to postavíme do toho světa, do toho světla, co jsme si řekli, tak vlastně oni nesnědí biorobota, nesnědí genetický materiál, v podstatě třeba kuře, ale snědí rostlinu, která má duši. Jo? Takže usmrtí rostlinu, která prostě nějakým způsobem není produktem toho člověčího znetvoření přírody, čili oddělení vlastně toho třeba masa od evolučních vývojových linií, a nedochází jim, že i rostliny pochopitelně mají svoji duši. Máme tady takový, máme tady dotaz, já ho přečtu, aby jsme ho stihli odpovědět. Je to dotaz ze zahraničí. Pěkný večer, paní Išo a pan Petr. Pracujem pravidelně s kivadlom, ale si to nemám s kým potvrdit. Vychází mi, že na alternativě je veľa nepravd. Vždy si informace overujem u mojho kivadla. Nevím, či dostávám správné odpovědi. Teraz pan J.M., nevím, hovorí o silnom nebezpečnom žiarení zo slnka. Mně vychádza, že iba straší. Vážem vás poprosit, ako to vidíte vy? Vidíte vy. Budem, já s tím mám fakt problém s slovenčinou, budem se těšit na vašu odpověď, píše Lenka. Tak já jenom do úvodu řeknu, že s tím tady máme velký problém a velkou potíž. Od začátku, co s Išu vysíláme, tak jsme byli opětovně napomínání, upomínání, napadání, že svým výkladem potíráme nebo rozporujeme to, co tady Ezo Mainstream hlásal za svobodném vysílači, ústy různých lidí. My jim říkáme mainstreamoví Ezo agenti. Takže tito hlásači různých, ať už povrchností, nepravd, cílených lží třeba, polopravd, a v tom je to nejhorší, že vlastně leckdy je 95% pravda a důležitých, nejdůležitějších 5% je úplně obráceně, reverzováno lež. Tak těch zamotávačů hlav a odváděčů lidí od té pravé pravdy je mnoho. Je obrovské množství. Takže Iša se vám vyjádří k tomu slnku.
No, tak já bych to řekla tak. Pravděpodobně ten pán, nebo nevím, kdo to je, bude asi bytosti, která nevzestupuje. Tudíž v jeho realitní bublině mu to sluníčko škodí, protože víme, že v harmonickém univerzu 1, pokud šlo o celou naši sluneční soustavu, tak ta byla zreverzovaná, byla celá poškozená, byla upravená k obrazu těch temňáků, v podstatě byla vtažena do fantomu. No a podle toho taky fungovala. To znamená, že to slunce skutečně škodilo. Tím, že jsme se dostali do harmonické univerza 2 a 3, tak jsme se dostali zaprvé do vlivu jiných typů energií. Sluneční soustava s námi nevzestupovala, tudíž zůstala tam, kde byla a byla sanována. A sluníčko, který teda my ostatní vzestupující ve svých bublinkách máme, tak to sluníčko, pokud jste si ho sami nevyrobili jako reverzní a sami jste si ho nenaprogramovali, tak je samozřejmě v pořádku. Jo? Takže energie sluníčka v harmonickém univerzu 2 jsou trošičku jiné než energie slunce v harmonickém univerzu 3. Každá ta sluneční soustava, jejíž součástí je buď tedy Terra nebo Midgard, tak má své vlastní slunce, má své vlastní hvězdy. Každé harmonické univerzum má svoji centrální, hvězdu, tedy slunce. A z toho se potom odvíjí samozřejmě to, ta genetika, která k tomuto sluníčku patří. Ale ty sluníčka, protože víme, že všechno bylo nově vytvořené, bylo všechno přeprogramované a je vytvořeno jinými energiemi, než bylo tvořeno harmonickou univerzum 1, tak pro toho, kdo má ve své bublince tedy prostor harmonického univerzu 2 nebo 3, tak to sluníčko není samozřejmě škodlivé. Ale pán zřejmě právě proto, že tedy pobývá v tom prostoru nevzestupné nebo ve své vlastní možná virtuální realitě to slunce pořád považuje za škodlivé, no tak potom vykládá, že teda je škodlivé. V podstatě máme zkušenost, že Ezo Mainstream vůbec nezaznamenal, že se nějaké změny ve směru evolučního vzestupu udály a jede si pořád tu svoji lajnu, pořád si jako melou vlastně do kolečka to samý, vůbec nezaregistrovali, že prostě ty záležitosti jsou úplně jiný. A je to tím, že vlastně oni jsou už jenom kopie, které nejsou schopní, nebo které žijí z toho, co mají ve svých programech, nejsou schopní vůbec slyšet, naslouchat nebo pochopit, že je něco úplně nějak jinak. Takže pokud tento pán tvrdí, že teda slunce je škodlivé, tak škodlivé asi pro něj. No. Já nevím, co bych k tomu řekla, nevím ani o koho jde, abychom si mohli třeba kývnout, z kolika procent to jeho tvrzení je v pořádku. Ale kdyby to slunce bylo škodlivé a bylo reverzované, tak potom nejsme ve vzestupném prostoru. Tak jsme bůh ví kde. Takže logicky vzato už z tohohle principu to v podstatě nemůže být informace, která by byla pravdivá a relevantní.
Já bych asi řekl tak. Lence to kývadlo řeklo správně. Potvrzujeme, takže Lence je vyšší já, pochopitelně to funguje dobře. První věc. Druhá věc. To, že slunce je údajně škodlivé, je záležitost právě z Harmonického univerza 1. A to je vlastně jakoby záminka k chemtrails jako takovému. Oni tím prostě ty lidi strašili. Já teda musím říci, že se vlastně celý svůj život, teď jsem to schválně tak jakoby přemítal, celý svůj život se opaluju bez toho, že bych se natíral nějakýma UV filtrama. Jo. Domnívám se, že když mý předkové přežili slunce, tak v podstatě i já ho přežiju. Je pravda, že to sluníčko mělo v tom fantomu a to tak to bylo trošku něco jiného. Ale zase každý člověk má vůči těmto věcem nějaké ochrany. Takže celý život od malička jako kluk jsem se prostě opaloval, opaluju se stále, i u moře se opaluju bez toho, že bych se mazal. Mažu se potom třeba nějakou mastnou indulónou nebo něčím, abych ty pleti ulevil, ale nemažu se prostě tím, co se prodává v drogeriích za šílené peníze. My to, či jsme tady testovali, vzpomeň si, jsme na to upozorňovali, že tyhle ty všechny UV filtry 50, 30, 40, já nevím kolik, že to jsou věci, které jsou rakovinotvorné. To znamená, čím více ti lidé mažou, aby nedostali rakovinu kůže, tím víc si tu rakovinu vlastně přivodí, protože si to zanáší do své pleti, do té kůže. Čili vždycky jsem si říkal, tyjo, tak ty černoši už jsou asi po smrti, proto jsou tak černý, jako jo. No ne, ale to je logický, jako jo. Když to vezmeš, tak černoši v Africe, nebo v Africe svítilo jiný sluníčko asi, černoši v Africe se mazali nějakýma preparátama, nemazali, tam žijou pod tím širým nebem prostě a houby se jim stalo, pokud tam Bill Gates je nejel zachránit, aby je vakcinoval, sterilizoval, já nevím co všechno. Ale dokud tam nestoupil Bill Gates se svojí Melindou a s tou grupou vrahounů, nepřekročili v podstatě tu hranici toho území, tak se černochům žilo dobře pod širým sluncem. Jo? Tak křováci jo, žijou v takových podmínkách. Čili to jsou všechno lidé, dokonce mezi černochama v Africe najdeme i kristovské původní kmeny, takže i kristovským lidem, černochům, některým to prostě neublížilo.
No tak ještě si vzpomeňme kmeny, které žijí třeba v Jižní Americe, že když se přece také v tom pralese nějak ničím nemažilo a tak jim to sluníčko neublížilo. V podstatě pojem rakovina víceméně vůbec neznají. Takže tam...
Protože se nemažou.
Nebaštějí tyhle ty potraviny, které jsou geneticky upravené, mají pořád tu genetiku. Sice se evolučně nevyvojí, ale fyzicky jsou zdatní, odolní a pokud se objeví nějaká nemoc nebo problém, tak mají svýho šamana s jeho bylinama. Takže tak jim to sluníčko nic jaksi nespůsobuje.
Já si totiž ještě myslím, že právě, a to zase, když jsme se tady bavili o diagnostice, tak ještě předtím, než se tady začali hledat pacienti s takzvaným covidem, kdy se konaly hony na čísla těch lidí a tak dále, tak už předtím jsme zaznamenali obrovské množství falešných diagnóz rakoviny. Varovali jsme předtím. Psychika bohužel těch lidí funguje tak, že oni tu nemoc nechtějí, ale když jim řeknou, že ji mají, tak sami sebe a sami o sobě mluví jako o onkologických pacientech. Čemuž odpovídá stav jejich mysli. To znamená, jejich mysl přijala to, že mají rakovinu a jejich tělo velmi brzy začne chřadnout, jako kdyby tu rakovinu to tělo mělo. No a pak se k tomu přidá pochopitelně léčba, kterou může přežít jenom zdravý člověk, který má velmi silnou imunitu, protože o tu imunitu ho vlastně oni chtějí připravit a také toho velmi snadno docílí. Takže to jenom jsme si tak jako odskočili, odbočili od toho všeho, co jsme tady odpovídali Lence. Přiznám se, že zatím nevidím žádný dotaz, který by nám někdo poslal další, takže bychom možná mohli uchopit nějaké téma a trošku si ho rozpovídat. Ukazuješ na mě, no tak já nevím, tak to je jakoby... Já sleduju ty lidi z té takzvané alternativy, ty lidi, kteří jakoby jsou známí, ať už z nějakých pořadů a podobně, jak oni, ti člověče, tak jakoby pomaloučku, jakoby oni vlastně nasáli nějakou informaci, že je nějaká změna, to oni nasáli. Ale oni k ní nemají střeva, oni jakoby nevědí přesně, co se děje. Někteří to pochopitelně vykládají způsobama, které jim jsou vlastní, protože mají ty programy takhle udělané, takže de facto dost nesmyslně to vykládají. Někteří to tak jako matlají všechno dohromady, očividně kloužou po povrchu, takže spousta těch lidí ezomainstreamových agentů, jak jim budeme třeba říkat, nebo jak jim říkáme, jsou neználci, respektive, jako kdyby, takhle, oni vypadli z role, oni přestali dostávat aktuální informace, dostávají se jim nějaké informace, že něco je jinak a to je jako všechno, jestli k tomu chceš nějak zareagovat.
No v podstatě tak víme, že alternativa není přesně to, co si každý pod tím pojmem představujeme, protože když se řekne alternativa, tak každý má určitý obraz toho, co si pod tímto pojmem představit. Jo. Tak většinou je to, že je to něco jiného, než teda, že jdu k doktorovi. Ale já jsem v podstatě postřela i to, že třeba už to, že jdou k lékaři, který je takzvaně celostním lékařem, protože to tady pár takových lékařů existuje, byly tedy dovoleny několika lidem tyto profese. Musí mít samozřejmě lékařské vzdělání, to znamená, že zase tyto lidé pouze rozšířili takovéto svoje působiště, působnost z léků nebo z používání jenom léků, tak vlastně se dostali na homeopatika, dostali se k bylinám, dostali se k některým možná energetickým praktikám, ale většinou právě končí třeba u té kineziologie, končí u homeopatika a v tu chvíli oni pracují, dalo by se říct samozřejmě i s tím, že existují čakry a nějaký energetický systém, ale oni nemají hlubší znalosti o těchto systémech. Takže oni jenom tak jako vlastně používají čínskou medicínu, využívají k tomu vlastně akupunkturu. A to jsou všechno věci, které jaksi jsou nevlastní slovanským národům nebo slovanské genetice. To znamená, že oni v podstatě zase jenom rozšířili ty možnosti, které nabízí tomu člověku za stávajících těch diagnostických podmínek, protože zase pošle na rentgen, pošle na odběry, pošle na ultrazvuk a tak dále. Z těch výsledků udělá nějaký závěr a přidá k tomu záležitost, která se týká psychiky. Ono víme, že vlastně ten stav té neviditelné složky toho člověka, té předlohy pro fyzické tělo, vlastně zobrazuje stav psychiky. Takže když někdo má psychické problémy, tak je jasný, že teda je hlavně problém na té v uvozovkách duši. A fyzicky se to pak už jenom zobrazuje nějakou potíží nebo nějakým onemocněním. No a ty celostní lékaři, kteří teda jsou také, dalo by se říct, určitou alternativou pro mnoho lidí, tak používají jenom ty záležitosti povrchně. Takže zase řeší psychické problémy bylinkama, homeopatikama. Málo který z nich má povědomí o tom, že funguje něco jako SRTčko, že funguje něco jako práce. Já nechci říkat ani takové ty rodinné konstelace podobně, to všecko mě to evokovalo, že to je úplně k ničemu, protože důležité je odstranit ten energetický problém, ten blok, který je právě na té předloze, na tom fyzickém, na tom eterickém těle, na té matrici pro fyzické tělo, jo, který záleží nebo který je ovlivněn tou genetikou, kterou člověk v sobě má, pokud má v sobě namíchanou genetiku od dravce a od kristovského člověka, tak samozřejmě, že je něco v nepořádku. A zase záleží na tom, z jak velké části třeba ten mix nebo ta nerovnováha v těch předlohách je. A tímhletím se vůbec ty celostní doktoři nezabývají. Stejně tak, jako se tím nezabývají homeopatici, nezabývají se s tím ti, kteří pracují s akupunkturou. Ty zase vědí z té čínské medicíny, že existují nějaké dráhy, nějaké body, ale jako nic dalšího o tom nevědí. Většinou to bývají tak úzce specializovaní lidé. O bylinářích to je kapitola sama pro sebe, protože víme, že každá bylinka funguje na úrovni vibrací. A v danou chvíli ten člověk, který přichází si o radu a chce si teda použít nějakou bylinku, aby si vibračně srovnal to svoje vnitřní prostředí, ten svůj stav toho viditelného a neviditelného, tedy fyzického a nefyzického v těch předlohách, tak dostane návod, když ten bylinář té knize nalistuje, že na tenhle tu potíž funguje tato bylina. A vůbec neřeší, že ten člověk potřebuje vibračně úplně jinou bylinu. To je zase další problém, protože to je takový to univerzální, že hřmánek funguje na tohle. No a teď ten člověk přijde, má takovou potíž, tak ten bylinář prostě dá ten hřmánek, protože ví, že to funguje na tohle. A moje zkušenost je taková, že prostě jsem si začala hledat vibračně vhodnou bylinu pro daného člověka. A docela jsem zjistila, že vlastně vůbec tento systém nefunguje. Že opravdu hledat vibračně vhodnou, aby optimalizovala to vnitřní prostředí toho člověka, nebo to naladění, aby mu pomohla naladit. A dokonce se mi stalo, že jsem paní doporučila bylinky, když se šla koupit, taky pán, který se tím teda zabýval. Je to záležitost té rodiny, která tady zůstala po té, jak se říkalo, báby Kamenické, po té úžasné bylinářce, taky jsme si o ní povídali, tak ta rodina, která pokračuje v té tradici toho jejího léčitelství, tak paní si přišla pro léky a pány vysvětli, že to je úplně pro bylinky pány vysvětli, že je to úplně všechno špatně, že si přišla pro špatné byliny a dali úplně jiné byliny. Protože on to má naučený, že na tenhle ten zdravotní problém prostě se dává ta a ta bylina nebo ta a ta směs bylinková. No a paní počase přišla s tím, že je jí ještě hůř a vypadlo z ní právě to, že vlastně ona užívala úplně něco jiného, než pro ní bylo vibračně hodný. Protože to bylo naopak bylinná směs, která ji ještě více vlastně rozvibrovávala. Takže ty potíže se zhoršovaly. A takhle jsem na několika případech vlastně zjistila, že to není o tom naučit se z paměti byliny, která na co funguje. Ale je třeba se ptát, právě zase využívat to vyšší já, využívat to kivadýlko, jaké vibrační prostředky nebo jaké vibrační byliny. Často používám tinktury, protože alkohol, který v těch tinkturách je obsažen, to malinkatý množství, udržuje vibrace toho extraktu z té bylinky. Takže je strašně moc důležitý vibračně i homeopatikum, ale i ta bylinka, jak v čaji, tak v té tinktuře, má svoje vibrace a ten člověk, protože každý jsme jediný originál, nejsme všichni stejní, tak každý má různou výšku nebo různou výši té své vibrační úrovně. Takže tam je potřeba potom vlastně podle toho, co potřebuje mu jaksi naladit. Jako nedá se vzít amblok, že prostě mám seznam nemocí, na který nastrčím tuhle bylinu. To je přesně špatně. Myslím si, že reverzně to bylo všechno takto uspůsobeno, protože co byly báby kořenářky v minulosti, tak ona cítila ty vibrace těch bylinek, když už je sbírala. A vycítila, když k ní přišel člověk, který ho si energeticky načetla, tak vycítila, která z těch bylinek, proto vidíte, že třeba v těch pohádkách ona jede těma rukama nad těmi jednotlivými sáčky s těma bylinama. A tam si načítá sílu těch energií, které jsou pro toho daného člověka vhodný. Jo, takže takovýmto způsobem ti, kteří rozumí těmhle těm věcem nebo kteří s tím pracují, tak vědí, že si vlastně ty bylinky nakývají nebo že ty bylinky pro toho dotyčného, který je potřebuje, vlastně získají úplně jiným způsobem než tím, že se podívám do tabulky nebo podívám se do herbáře nebo podívám se někam, kde to mám tak napsané. No a podobným způsobem vlastně funguje hodně alternativních oborů a těch různých metod, kdy vlastně není vůbec bráno v úvahu to, že je vlastně důležité pracovat nejenom na tom fyzickém těle, ale že je strašně důležité pracovat i na té předluze, na té matrici pro to fyzické tělo, protože tam může být problém. A my už dneska víme, že ty problémy tam můžou být z minulých životů, z mnoha dalších tedy minulých životů. Můžou to být problémy vzniklé v současném životě a můžou to být problémy, které jsou připravené do budoucího života. Jo, takže to je záležitost, kdy vlastně je třeba v té matrici najít to, co je potřeba vyřešit, no a tím pádem se začne ulevovat fyzickému tělu a dopomůže se tomu tím, že alternativně doplníme buď homeopatikum nebo bylinu nebo cokoliv dalšího, co je potřeba. Může to být dokonce také některý minerál. Doplní se i koloidní minerály, že jo? Protože tam jsou vibrace koloidní stříbro, koloidní zlato. Tady koloidní zlato moc nedoporučuju, ale existuje, proto o něm mluvím. Takže alternativní způsoby si myslím byly vytvořeny proto, aby reverzovali nebo aby narušovali to povědomí těch mágů, těch pelinářů, těch starých dob, kdy oni pracovali ještě s těma vibracema toho člověka, kdy oni vlastně načítali energie toho člověka, podle toho jim potom připravovali léky nebo nějaké nápoje nebo prostě čaje podle toho, co bylo třeba, co se v danou chvíli řešilo. Takže tímhletím způsobem vlastně bylo rozvráceno, já bych řekla, rozvráceno to učení nebo ty znalosti. A bylo to jak rozdrobeno mezi lidi, kteří o tom vůbec neměli ponětí, anebo prostě mezi ty temňáky, kteří se do toho určitým způsobem zase zamontovali a zase vlastně vmísili.
Když už jsme se dostali k tomuhle tématu, tak chci upozornit, že existují různé přístroje a ty přístroje fungují tak, že proměřují jednotlivé orgány, to asi víme, že ty jednotlivé orgány mají mít nějakou frekvenci, takhle to je předkládaný. Když je nemají, no tak se dovibrují. Jsou to takové jakoby skeny toho prostředí vnitřního fyzického těla. No a pak jsou používány nějakým způsobem technologické postupy k tomu, aby se to dovibrovalo. To zní logicky. Byl jsem, myslím, dotázán někým, co si o tom myslím. Teď vlastně odpověď si řekla. Jo? Musíme si uvědomit, že řada disharmonií ve fyzickém těle nemusí být způsobeno prostředím, ve kterém se nalezá to fyzické tělo, nebo to, že některý orgán má prostě nějaký potíž vibrační a tak dále. Ale právě fyzické tělo vypadá přesně tak, jak má tu předlohu. Můžeme si říci, že máte nějaký předloha, předlohu si představte jako, že máte prostě soupis věcí ve Wordu. vy to vezmete a vytisknete. To, co vytisknete, je manifestované fyzické tělo. To, co máte v počítači, můžete upravovat ty texty a tak dále, to je předloha. Vy můžete vzít gumu, můžete vygumovat na tom, co jste vytiskli, můžete vygumovat něco, můžete to přepsat, ale nevyřešili jste problém. Vy jste vyřešili krátkodobě změnu vibrací a protože každé ráno se tiskne třeba, si to představme, že každé ráno se vytiskne to tělo znova, vytiskne se znova ten dokument, který máte ve Wordu s tou chybou, která tam je, tak zase ráno to máte vytištěné postaru. A proto se jakoby nevždy úpravou fyzického těla, bylinkama, lékama, čímkoliv, dokonce ani operací, nikdy to nemusí tak být, se nedosáhne toho efektu. Je potřeba jít na tu předlohu a řešit to na té předloze, podle které se manifestuje fyzické tělo. A tady vlastně selhávají všechny tyhle ty technologické metody, selhávají tedy všechny tyhle ty povrchnosti, o kterých si tady mluvila ty mezi bylinářema. Protože pokud to někdo, když už někdo chce teda jakoby být dokonalý, musí chápat toho člověka v těch všech souvislostech. To znamená, že má předlohy, má nefyzické tělo, má spoustu jakoby záležitostí, které jsou primární pro to, jak vypadá to fyzické tělo, jaké je kondici, jaké má potíže a tak dále. Na druhou stranu jsme ale také zažili, že problémy způsobené fyzickému tělu mohou tu a tam občas přepsat i tu předlohu. Takže ono to spolu takto koresponduje a je potřeba vlastně zjistit v prvé řadě, kde je příčina, kde to má kořen a řešit to od toho kořene. Čas se naplnil, musíme se pomalu rozloučit, takže já tě požádám tě o závěrečné slovo.
Tak já moc děkuju za pozornost, doufám, že jsme trošičku naplnili nebo uspokojili tím naším povídáním o té alternativě. Dalo by se říct ty dotazy, nebo dotazy lidí, kteří přemýšlí nad tím, jak to teda s tou alternativou je, protože ne vždycky souhlasí s tím, co se tam říká. A takže teď dostali takový náhled, že to vlastně může být trošičku jinak, než že skutečně mají pravdu. Ale je to na tom, jak to kdo cítí. Tak a já bych chtěla všem poděkovat za pozornost. Budu se těšit na příští vysílání.
No. Teď jsem tě ustřih konec, promiň, ještě jednou.
Takže já přeji všem hezký večer a budu se těšit na příště. Mějte se hezky a nashledanou.
Tak teď to bylo celé. No, pochopitelně i já se budu loučit, protože já to mám jednodušší, já se ještě přihlásím pochopitelně po studiu Plzeň, tam za chviličku předám. Takže přihlásím se někdy okolo té 21. hodiny, takže se uslyšíme v pokřivených zrcadlech. Budu mít opět, doufám, že záživný monolog. Budu rozebírat určitá témata, aby se nám pospojovaly věci, které možná zdánlivě spolu vůbec nesouvisí, ale mají hluboké souvislosti. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Išou se z pořadu rozhovor na téma evoluce loučí jak jinak než Petr Václav.
Věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí
je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzantská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá,
a i Bůh a jeho kluk, syn,
a jeho syn.
Tak tě prosím, pane Bože,
pane Bože,
Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou.